Ja, menigheden, vi skal i dag fortsætte vores gennemgang af Peters første brev. Sidste gang, der så vi på kapitel 1 og vers 3-4, om at vi er genfødt til et levende håb. Og i dag skal vi se på vers 5-7 under titlen Bevaret ved tro gennem prøvelser. Forfatteren af brevet her er som sagt og som bekendt apostlen Peter, som var en af de 12, som vandrede helt tæt med Jesus, da han levede her på jorden. Og det her brev er skrevet cirka 30 år efter, at Jesus farede til himmels. Peter han befinder sig i Rom, hvorfor han skriver det her brev, som vi har foran os. Og det er et brev, som han skriver efter mange års tro tjeneste, et liv med mange kampe og prøvelser. Så når Peter han skriver om prøvelser, som vi skal se på i dag, så ved han i den grad, hvad han snakker om. Og Peter han skriver brevet her til nogle kristne, som bor også rundt omkring i Romeriet, i nogle romerske provinser, hvor de tydeligvis mærker, ligesom også Peter selv mærkede, en hel del modstand imod den kristne tro. Så Peter han skriver for at opmuntre dem. Og det gør han for det første ved at minde dem om, hvem de er. Minde dem om deres sande identitet, som vi har set på i vers 1-2. Han benævner dem som fremmede, der lever spredt blandt andre folkeslag. Og som vi har set på, så er det ikke fordi de var fremmede i den forstand, at de var tilflyttere, eller at deres naboer ikke vidste, hvem de var. Men de var fremmede, fordi de var udvalgt af Gud til at tilhøre ham og til at være en del af hans ejendomsfolk. Deres sande borgerskab, det var i himlen. Deres liv, det var blevet forvandlet gennem troen på Jesus. De levede ikke længere som hedningerne omkring dem, som de andre omkring dem, og de følte sig ikke rigtig hjemme længere i den her verden. Og Peter forklarer dem, at det er helt naturligt, at de ikke føler sig hjemme, for deres rette hjem er hos Gud. For det andet, så opmunter han dem ved at fortælle dem, at de har et levende håb. De har en evig arv, som ligger og venter på dem i himlene, som der står her i vers 3-4. Peter han bryder ud.
Hvad er denne her, der falder mig?
Ja. Vi ser her i vers 3, at Peter han bryder ud i lovprisning. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb. Peter han er begejstret. Han jubler. Og vi jubler sammen med ham over det håb, som Gud har givet os. For det er et håb, som vi på ingen måde har gjort os fortjent til. Egentlig har vi fortjent det stik modsatte. Vi har fortjent Guds dom, en evig dom i helvede, fordi vi har syndet mod den levende Gud. Den Gud, som har skabt os, som har givet os livet, ham har vi vendt ryggen til og gjort oprør imod. Ja, faktisk så er vi født i en tilstand af synd, en syndig natur, som hader Gud, og som kun vil gå sin egen vej, og ikke vil underordne sig Gud. Men på trods af det, så har Gud i sin store barmhjertighed valgt at gribe ind og føde os på ny. Han har givet os, som tror, et nyt hjerte, der elsker Gud, og som er i stand til at underordne sig under ham, og adlyde ham med glæde. Han har genfødt os. Det var noget, som vi, der før var døde i vores overtrædelser og synder, ikke selv kunne gøre. Det har han gjort. Han har gjort os levende med Kristus. Ja, ved Kristi opstandelse fra de døde, så har han genfødt os. Og i det, vi er blevet født af Gud, så er vi blevet hans børn. Vi er blevet en del af hans folk. Og dermed har vi fået del i Guds løfte om en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, som ligger gemt i himlene til os. Det er en arv, som rummer, som vi også har læst om i teksten her, en ny himmel og en ny jord, eller den tekst, som Michael læste fra åbenbaringsbogen. Et sted, hvor der Gud vil tørre hver tår af vores øjne. Et sted, hvor der ikke vil være død, eller sorg, eller skrig, eller pine. Og det er et levende håb. Det er et håb, som aldrig dør. Det er et håb, som ikke kan slukkes. Det håb er det sikreste håb i hele verden, fordi det er baseret på Gud, på hans løfter, på at han har født os på ny. Og arven i sig selv er sikker. Den er bevaret i himlen til os. Det er nogle af de ting, vi så på sidste gang. Og i dag skal vi se på, hvordan Peter han fortsætter med at opmuntre dem ud fra vers 5-7. Så lad os læse versene igen sammen. Vi læser fra vers 3 til vers 7. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. Der skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags, for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Sidste gang da så vi kort på, hvem det er, der har fået del i arven. Vi så, at det er dem, der er født på ny, som får del i arven. Dem, som er genfødt til et levende håb. Og hvem er det, der er genfødt? Jamen, det er dem, som Peter skriver til, som der står i vers 2, dem, som er udvalgt af Gud. Og så her i overgangen fra vers 4 til 5, der ser vi endnu en beskrivelse af, hvem det er, der får del i arven. Der står her, at arven ligger gemt i himlene til jer, vers 5, som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. Så dem, der får del i arven, det er dem, som det er dem, der af Guds magt bevares indtil den sidste tid. Og inden vi går videre i teksten, så lad os tage et øjeblik og se på, hvorfor vi har brug for at blive bevaret. Yes, vi prøver sådan her i stedet for. Ja, så dem, der har fordel i arven, som jeg sagde, det er dem, som af Guds magt bevares ved troen. Så inden vi går videre, så vil vi tage et øjeblik og se på, hvorfor det er, vi har brug for at blive bevaret. Fordi da Jesus han gik omkring på jorden og forkyndte evangeliet om Guds rige, så advarede han samtidig sine lyttere om den pris, der er at betale for at være hans disciple. Frelsen i sig selv, det er en gave fra Gud, som vi modtager i tro. En gave fra Gud, som vi modtager i tro. Men der er en pris ved at tage imod og holde fast i den gave. Fordi når vi bliver frelst, når vi bliver født på ny, så taler Bibelen om, at vi bliver et med Jesus. Så vil verden begynde at se på os, ligesom den så på Jesus. Så vil verden begynde at behandle os, ligesom den behandlede Jesus. Og Jesus han siger blandt andet sådan her i Johannes 15, 18, at når verden hader jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer. Og senere i vers 20, har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer. Så prisen for at tilhøre Jesus er, at verden vil forkaste os. Vi vil være som fremmede i den her verden, som vi har talt om. Og derudover så vil vi få en ny fjende, fordi djævlen hader Gud. Han vil gøre alt, hvad han kan for at forpurre hans plan. Så vi har en fjende i verden omkring os. Vi har en fjende i djævlen. Og vi kæmper også stadig med synd i den her verden. Så Jesus han lægger ikke skjul på, at livet her på jorden vil være vanskeligt. At det vil være med prøvelser og trængsler. Men til gengæld så lover han, at den, der holder ud til enden, skal frelses. Han siger sådan her i Markus 13:13, og I skal hades af alle på grund af mit navn, men den, der holder ud til enden, skal frelses. Så der er et kald her fra Jesus om at holde ud til enden, til at fortsætte med at tro på ham og bekende ham og fortælle om ham, selvom det er vanskeligt. Selvom der er alle måder mulige ting, som vil lede os på afveje, eller som vil friste os til at give op. Og Peter har helt sikkert haft de her ord i tankerne, når han har skrevet sit brev her. For Peter havde selv hørt Jesus sige de her ord, og det er formodentlig også ham, som har assisteret Markus i at skrive sit evangelium, med netop de her ord, at den, der holder ud til enden, skal frelses. Så Peter han skriver til nogle kristne, som oplever prøvelser. De lider, og de har oplevet, at det kristne liv er ikke noget let liv. Måske har de spekuleret på, om de gør noget forkert, om der er noget galt med dem, eller noget galt med deres tro, eftersom de møder sådan en modstand. Måske har de spekuleret på, om de vil være i stand til at holde ud til enden, om deres tro vil være stærk nok. Så Peter han skriver for at opmuntre dem. Men her i vers 5, der skriver han ikke til dem om at holde ud. Han skriver noget andet. Han skriver noget andet, som er den anden side af den samme sag. Han skriver nemlig, at arven ligger gemt til jer, som af Guds magt bevares til frelse. Så for at fordele i arven, for at fordele frelsen, så skal vi holde ud til enden, som Jesus siger. Men her der har vi et fantastisk løfte fra Gud, som vi som kristne må bygge vores liv på. At det er Gud, der bevarer os til enden. Det er ved Guds magt. Vi er kaldet til at holde fast, vi er kaldet til at holde ud, men i sidste ende er det Gud, der bevarer os. Det er Gud, der giver os evnen til at holde ud. Ligesom det er ham, der ved den nye fødsel giver os troen, så vi kan tage imod frelsen i Kristus, men så er det også ham, der bevarer os til den sidste tid, hvor hans frelse endeligt skal åbenbares. Så her har vi endnu en grund til, at det her håb, vi har, er sikkert. Vi talte sidste omgang om at det var sikkert, at vi får del i arven, fordi vi er udvalgt af Gud fra før verden blev grundlagt. Vi får del i arven, fordi at Gud har genfødt os ved Jesus Kristi opstandelse fra de døde. Og vi får del i arven, fordi vi af Guds magt bevares indtil enden. Så det, at vi får del i den her evige arv, det er noget, som Gud har besluttet fra før verden blev grundlagt. Det er noget, Gud effektuerer ved, at han genføder os, og det er noget, Gud han fuldfører ved, at han bevarer os. Så frelsen kommer fra Herren, siger salmisten. Det skyldes ikke os selv, det er en gave fra Gud. Det begynder med Gud. Det er Gud, der opretter det, og det er Gud, der afslutter det. Så al ære til ham. Men hvordan bevarer Gud os? Hvordan hænger det sammen med, at vi skal holde ud? Det er noget af det, vi skal se nærmere på i dag. Da jeg i forbindelse med den her prædikenserie begyndte at studere den her tekst, så var der nogle ting, som sprang i øjnene, nogle ting, som jeg undrer mig over, som jeg gerne ville forstå lidt dybere om. Og efterhånden, som jeg studerede det, så er det gået op for mig, at det faktisk er afgørende at få styr på for at forstå teksten her. Så der er et par ting i teksten, som der er vigtigt, at vi lægger mærke til. Det første er, at der i vers 5 står, at vi af Guds magt bevares ved troen til den frelse, der holder skrevet. Der står ikke bare, at Gud bevarer os, der står, at han bevarer os ved troen. Hvorfor står der det? Hvad skal det betyde, at Gud bevarer os ved tro? Så det er den ene af de ting, vi skal se på i dag. Det andet, vi skal lægge mærke til, det er det, som der står i vers 6. Skønt i nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags. Hvorfor er der den her indskudte sætning, hvis det skal være? Og hvad betyder det egentlig? Jeg fandt hurtigt ud af, at det betyder om nødvendigt. Sådan står der i flere engelske oversættelser, if necessary. På dansk har vi også lidt den her talemåde, hvor vi siger, jamen hvis det skal være, så må det jo være. Og med andre ord, hvis det er nødvendigt, jamen så må det jo være sådan. Det er lidt det, der ligger i den danske oversættelse her. Men det leder mig så til et yderligere spørgsmål. Hvorfor skriver Peter om nødvendigt? Og skønt i nu en kort tid, om nødvendigt må lide under prøvelsen af mange slags. Hvordan kan det være nødvendigt at lide under prøvelser? Eller kort sagt, hvorfor er prøvelser nødvendige? Så det er de to ting, vi skal se på i dag, at vi er bevaret af Gud ved tro, og at prøvelser på en eller anden måde er nødvendige. Og faktisk er der en sammenhæng mellem tro og prøvelser, som har ledt mig til at give prædiken den her titel, bevaret ved tro gennem prøvelser. Vi har allerede talt om, at vi bliver bevaret af Guds magt. Det er Gud, der bevarer os. Men hvad betyder det, at han gør det ved tro? Tro er et vigtigt ord at forstå i den her passage, for det er et ord, som også går igen i vers 7, hvor der står sådan her, for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Så lad os stoppe op et øjeblik og se nærmere på, hvad tro er for noget. Bibelen den taler meget om tro, den taler rigtig meget om tro. Og tro er noget, som er helt centralt for os som kristne. Vi er troens folk, vi tror på Jesus, og det er troen på Jesus, der frelser os. Men hvad betyder tro egentlig? Og det er ikke fordi, jeg vil give en fyldestgørende definition af tro med alle de aspekter, det har, men jeg vil drage nogle af de aspekter frem, som er relevante i forhold til tro, for at forstå teksten her. Fordi tro, det betyder at stole på noget, eller at være afhængig af noget. Vi siger også nogle gange, at vi sætter vores lid til noget. For eksempel, hvis vi stiger ombord på et fly, så sætter vi vores lid til, at flyet for det første er bygget ordentligt. Vi sætter vores lid til, at der er blevet fyldt brændstof på flyet. Og vi sætter vores lid til, at kaptajnen han ved, hvad han laver. Så vi stoler på noget, og vi sætter vores lid til noget, som er uden for vores kontrol. Vi kan ikke tjekke, om flyet er bygget ordentligt, eller om det er funktionsdygtigt. Vi kan ikke se, om der er brændstof på, og vi ved egentlig ikke i bund og grund, hvem der sidder ved kontrolpanelet i flyet. Vi må bare stole på, at der er styr på det. Og sådan er det også, når vi kommer til Gud i tro. Vi stoler på, at han virkelig er til, selvom vi ikke kan se ham. Vi stoler på Jesu løfte om, at den, som kommer til ham, vil han aldrig vise bort. Selvom vi udmærket godt ved, at vi ikke har fortjent, at han tager sig af os. Vi har syndet mod ham. Vi har gjort oprør mod ham. Vi har brudt hans lov. Men vi stoler på hans løfte om, at han vil tilgive os. Vi stoler på, at Jesus virkelig er død for vores synder, og at hans død virkelig er tilstrækkelig til at sone vores synd og absorbere Guds vrede. Vi stoler på, at vi virkelig er retfærdiggjort i Kristus, og at Gud ikke længere er vores fjende og modstander, men han er vores fjende og dommer, men han i stedet er vores himmelske far. Så når vi sætter vores lid til Gud, så stoler vi på noget, som er uden for vores kontrol. Alt det, Gud har gjort, er noget, som er uden for vores kontrol. Når vi tror på Gud, så er vi 100% afhængige af, at Guds ord er sandt. Det er ikke noget, vi er herover. Vi kan hverken lægge til eller trække fra Guds sandhed. Så for at tro på Gud, så må vi være villige til at afgive kontrollen. Vi må holde op med at sætte vores lid til vores egne evner og vores egen formåen, og vi må ydmyge os og bekende over for Gud: Gud, jeg kan ikke selv, men jeg tror på, at du kan. Og det er her, vi har hele problemet i forhold til at tro på Gud, nemlig vores egen stolthed. I vores syndige natur, der vil vi gerne være selvtilstrækkelige. Vi tror, vi kan klare os selv. Vi mener, at vi selv ved, hvad der er bedst, og vi vil gerne selv bestemme. Men prøv lige at se det her scenarie foran dig en gang. At Gud, han har skabt jorden og menneskerne på den. Menneskerne er i sagens natur 100% afhængige af Gud, fordi det er ham, der har skabt dem. Det er ham, der opretholder dem. Mennesker er afhængige af Gud for hver eneste vejrtrækning, for hver eneste hjerteslag. Det er Gud, der lader solen skinne og lader planter vokse frem. Det er ham, der giver os føden hver dag. Men Adam og Eva, og dermed hele menneskeheden, gjorde oprør mod Gud. De mente, at de vidste bedre end Gud. Gud havde godt nok sagt: lad være med at spise af kundskabstræ, for så skal I dø. Men menneskene tænkte: ah, det ser da meget godt ud, det træ. Det vil jeg prøve at spise af. Og menneskene ville gøre sig klogere end Gud. De ville gøre sig uafhængige af Gud. Ja, faktisk vil mennesker slet ikke have, at der er en Gud. Eller også så skaber de deres egen Gud, som de selv kan være med til at definere og bestemme, hvordan skal være. Men i bund og grund, så vil mennesker egentlig gerne selv være Gud. De vil gerne være centrum for alting. Det der er, vores selviskhed kommer. De er selvtilstrækkelige. De mener, at de kan klare alting selv. De er egenrådige. De vil gerne bestemme alting. Og de er bedre vidende. Vi ved bedst selv. Og ingen andre skal belære dem. Og der er slet ikke Gud. Så kan I se, hvor langt vi er faldet fra det, vi er skabt til. Vi er skabt til at leve i afhængighed af Gud. Men i stedet for har vi vendt ham ryggen og vil være 100% uafhængige af Gud. Kan selv, vil selv, må selv. Nogle ord, vi måske har hørt fra børn, som vokser op eller bliver født med den her indstilling. Men tro er det modsatte af alt det her. Tro, det er afhængighed og tillid til Gud. Tro, det er, at vi kigger væk fra os selv og hen til Gud. Troen, den siger: stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt. Ordsprogene 3:5. Som en sagde til mig for nylig, da vi snakkede om nogle af de her ting, sagde han: det med at være kristen, det med at tro, det kræver ydmyghed. Ja, det gør det. Det kræver ydmyghed at give kontrollen tilbage til Gud og sige: Gud, det er dig, der er Gud, ikke mig. Det er dig, der er centrum, ikke mig. Det er dig, Gud, der formår alting, ikke mig. Det er dig, Gud, der bestemmer, det er ikke mig. Og det er dig, Gud, der fortjener al ære, ikke mig. Så tro er med til at flytte vores fokus væk fra os selv og hen på Gud. Tilbage til Gud, hvor det hører til. Og det er derfor, vi er frelst ved tro. Vi kan intet gøre selv. Det er Gud, der frelser os. Det er kun Kristus, der kan bane en vej for os ind til Gud. Det er kun ham, der kan sone vores synd og rense os og gøre os retfærdige ind for Gud. Der er mange, der igennem tiden har forsøgt at frelse sig selv. De har gjort gode gerninger, de har gennemgået ritualer, de har gjort alt muligt for at få en plads i himlen, eller hvad nu det er, de tror på. Farisæerne på Jesu tid, de var eksperter i det her med gerninger. De var eksperter i lovgerninger. De mente, de kunne holde loven. De var selvretfærdige og selvoptaget. For lovgerninger leder til stolthed. Men skriften gør det klart, at der ikke er nogen frelse at finde den vej. For som der står, for at den noget er i frelst ved tro. Det skyldes ikke jer selv, gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger. Hvorfor? For at ingen skal have noget at være stolt af. Så grunden til, at Gud han frelser os ved tro, det er, at han vil nedbryde den stolthedens forbandelse, som kom ind over os ved syndefaldet. Han vil, at vi skal vende tilbage til at leve i ydmyg afhængighed af ham og i tillid til ham, ligesom vi oprindeligt er skabt til, og så at vi også kan give ham den ære, som han fortjener. Men hvad har alt det her at gøre med 1. Peters brev, spørger du måske. Jamen det har faktisk alt at gøre. For ligesom vi ved Guds nåde er frelst at tro, jamen så er det også af Guds magt, at vi bevares ved tro. Han bevarer os ikke ved at fjerne alle hindringer på vores vej, så der aldrig er nogen ting, der sker os. Han bevarer os heller ikke ved at give os superkræfter, så vi kan overvinde alle ting og klare alt på egen hånd. Nej, han bevarer os ved tro. Han bevarer os ved at sørge for, at vi fortsætter med at leve i afhængighed af ham, at vi sætter vores lid til ham og stoler på ham. Også når der er modstand, når alting ser håbløst ud, så giver han os evnen til fortsat at stole på ham. Hebræerbrevet 11:1 siger sådan her, at tro er fast tillid til det, der håbes på, og en overbevisning om det, der ikke kan ses. Så selv når vores situation menneskeligt set ser håbløs ud, så giver troen os en overbevisning om det, som vores blotte øje ikke kan se, nemlig Guds løfte. Hans løfte om, at han aldrig vil svigte os og aldrig forlade os, og at der er intet, der er umuligt for ham. Så Gud han bevarer os ved, at han bevarer vores tro. Han frelser os ved tro, og han bevarer os ved tro. Men hvordan bevarer Gud vores tro? Det gør han, som vi skal se om et øjeblik, gennem prøvelser. Og det leder os til det andet punkt, som vi skal se på i dag. Hvorfor er prøvelser nødvendige? Og hvordan er prøvelser med til at bevare vores tro? Så lad os tage et kig på det her i vers 6 og 7. Vi læser lige versene igen. Der skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags. For at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Lad os prøve at tage det fra en ende af de her vers. Der skal I juble, starter det med. Og som vi så på sidste gang, så er det desværre oversat en anelse skævt, fordi at det ikke tale om en fremtidig jubel eller glæde, men en nutidig. Så det bør egentlig oversættes med, i dette jubler I, eller i dette glæder I jer over. Og hvad er det, de glæder sig over? Jamen, de glæder sig allerede nu over, at de er genfødt til et levende håb. De har en evig arv i vente, og Gud han vil bevare dem indtil frelsen i den sidste tid. Videre så står der, skønt i nu en kort tid. Skønt, det kan også oversættes med på trods af, så de glæder sig på trods af, at de må lide under prøvelser af mange slags. De vil sige, midt i prøvelserne glæder de sig. Hvordan kan de det? Jo, det kan de blandt andet, fordi de ved, at prøvelserne kun varer en kort tid, som der står her. Det er alligevel kun 80 eller 90 år, eller hvor mange år vi nu lever her på jorden, hvor vi vil opleve prøvelser. Og det er intet at regne imod den arv, som vi har i vente, for den varer evigt. Men de glæder sig ikke kun over prøvelserne, fordi de sådan er, skal vi sige, forholdsvis hurtigt overstået. Nej, Guds ord kalder os faktisk til at glæde os over det faktum, at vi oplever prøvelser. Prøv at bladre tilbage til Jakobs brev, som kommer lige før Peters brev her, og se, hvad han skriver i kapitel 1, vers 2. Jakob kapitel 1 og vers 2. Der siger han, mine brødre, I skal kun nok regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags. Jakob han bruger her den samme vending som Peter, prøvelser af forskellige slags. Men han siger, at det er noget, vi skal regne for glæde. Hvordan i alverden skal det være en glæde for os at blive udsat for prøvelser? Fordi i 1. Peters brev står der, at de lider under prøvelser. Prøvelserne, de er tunge. Det kender alle, som har levet som kristne. Prøvelserne kan være voldsomme tunge. Der står her, at de volder dem sorg på engelsk, i den engelske oversættelse. At prøvelserne volder dem sorg. Så hvordan kan vi glæde os midt i den sorg, som prøvelser bringer? Det kan vi, hvis vi forstår, hvorfor det er, vi bliver prøvet. Så prøv at gå tilbage til 1. Peters brev. Så skal vi se videre på, hvad han skriver i vers 6. For det næste, der står, det er, hvis det skal være. Og som vi så på tidligere, så betyder det om nødvendigt. Så grunden til, at vi kommer ud for prøvelser, det er, at det er nødvendigt. Der er ikke ret mange andre måder at læse det her på, end at det lider under prøvelser, fordi det er nødvendigt. Og hvis vi forstår det her rigtigt, så er det faktisk en kilde til enorm trøst og opmuntring i vores liv som kristne. At Gud han lader os opleve prøvelser, fordi det er nødvendigt for os. Fordi det betyder to helt fundamentale ting. For det første, så betyder det, at den eneste grund til, at Gud lader dig gå igennem svære ting, det er, at det er nødvendigt. Gud han er ikke lunefuld. Han nyder ikke at se dig lide. Men han har et formål med alt, hvad han gør. Han udsætter dig ikke for en eneste prøvelse mere, end der er nødvendigt. For det andet så betyder det, at hvad end du går igennem af svære ting lige nu, eller hvad end du har gået igennem, jamen så kan du vide med sikkerhed, at det er nødvendigt. Det er ikke spildt. Det er ikke meningsløst. Det er ikke for meget. Det er heller ikke for meget, selvom du nogle gange føler, at det er for meget. Ofte, når vi bliver prøvet, så bliver vi prøvet langt ud over, hvad vi føler, vi kan bære. Men vi kan vide med sikkerhed, at det er nødvendigt. For ellers vil Gud ikke gøre det. Gud han er ikke sådan utilregnelig og upålidelig, men han er en uendelig god og vis far, som ved præcis, hvad vi har brug for. Han vil, som der står i Romerne 8:28, sørge for, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud og efter hans beslutning er kaldet. Så prøvelser er nødvendige. Men hvorfor er prøvelser nødvendige? Og det leder os til at se på vers 7, for her står svaret. Vers 7 starter med ordet for, hvilket forklarer, at her kommer årsagen. Der står, for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Og hvis vi springer den her indskudte sætning om guld, hvis vi springer den over, så står der, at Gud lader os opleve prøvelser, for at jeres tro kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Hvornår åbenbares Jesus Kristus? Jamen det gør han på samme tid, som frelsen åbenbares i vers 5, nemlig i den sidste tid, som det står. Så vi forstår, at det her det handler om, at vores tro må holde ud til enden. Gud vil, at vores tro skal stå sin prøve, så at den kan resultere i, at vi får del i arven og bliver til pris og herlighed og ære. Og den her indskudte sætning omkring guld, den hjælper os til at forstå relationen mellem tro og prøvelser. Guld, det er svært at sige guld og Gud. Guld har til alle tider været et af de mest værdifulde og eftertragtede metaller. Blandt andet fordi det er flot, det er sjældent, men også fordi det er holdbart i den forstand, at det ikke ruster. Guld er et metal, som i princippet aldrig forgår. Andre metaller, de ruster eller bliver tæret med tiden, men det sker ikke for rent guld. Men det, der er vigtigt at vide, det er jo, når nogen betaler dig, for eksempel, det gør vi ikke så meget længere, men engang gjorde man, hvis der er nogen, der betaler dig med en guldmønt, så er det vigtigt at vide, om det er ægte guld, eller om det er et andet metal, som bare har fået en anden guldlignende legering. Og en af måderne, hvorpå man kan finde ud af, om guldet er ægte, det er ved, som Peter skriver her, at prøve det i ild. Fordi hvis du tager noget guld og holder det ind i ilden, så hvis det er ægte, så vil det lyse op og blive endnu mere gyldent. Men hvis det er falsk guld, hvis det er bare et andet metal, som ligner guld, jamen så vil det blive mørkere. Så vil det ikke lyse som ægte guld vil, så vil det blive mørkere. Så guld, det kan prøves i ild for at finde ud af, om det er ægte eller det er falsk. Og sådan er det også med troen. Gennem prøvelser, så viser det sig, om vores tro er ægte og født af Gud, eller om den er falsk. For hvad sker der med falsk tro, når den bliver udsat for prøvelser? Jamen, den går til grunden. Den falder fra. Prøv at slå op i Lukas evangeliet kapitel 8. I Lukas evangeliet kapitel 8, der finder vi lignelsen om sædemanden. Jesus han fortæller om, hvordan en sædemand går ud for at så sit korn. Noget af kornet det falder på vejen, noget falder blandt tisler, og noget falder på klippen, og noget falder i jorden. Og det her korn, det er et billede på Guds ord, på at evangeliet det bliver forkyndt for mennesker. Og mennesker de reagerer forskelligt på det ord, de hører. Nogle de tager imod det i god jord, hvor troen den slår dybe rødder i deres hjerter og bærer frugt. Men så står der her i vers 13, hvor Jesus er i gang med at forklare lignelsens betydning. Der står i Lukas 8:13. De på klippen er dem, som med glæde tager imod ordet, når de har hørt det, men de har ikke rod. De tror kun en kort tid og falder fra, når prøvelser sætter ind. Så der står her, at de falder fra, når prøvelser sætter ind. Deres tro var ikke en ægte overgivelse til Gud. De havde måske været begejstrede over at høre et budskab om, at de kunne komme i himlen, når de dør. Men efter prøvelser og vanskeligheder sætter ind, jamen så kommer de hurtigt på andre tanker. Men hvad sker der med den ægte tro, når den bliver udsat for prøvelser? Den blusser op, og den lyser ligesom ægte guld. Den klynger sig til Kristus. Den råber til Gud om hjælp. og den mærker endnu mere sin afhængighed af Gud. Og den griber fat om Guds løfter, om bevarelse og udfrielse og evig frelse. Det er sådan ægte tro opfører sig i prøvelsens time. Den klynger sig fast ved Gud og giver ikke slip. Den holder ud. Så en af grundene til, at vi skal regne det for prøvelser, en af grundene til, at vi skal regne prøvelser for glæde, er, at prøvelserne er med til at bekræfte for os, at vores tro er ægte. Fordi hvis prøvelser får dig til at søge tættere ind til Gud, jamen så er det et tegn på, at din tro er ægte, at den er født af Gud, og at du virkelig har del i det levende håb om en evig arv. Og prøvelserne er også med til at styrke vores tro. Prøvelser de er med til at bevare os fra stolthed, fra at tænke, at vi kan selv, og vi ikke har brug for Gud. De forhindrer os i at glemme Gud og vandre væk fra ham. Når igennem prøvelser, så forstår vi netop den svaghed og den dybe afhængighed af Gud, som tro i bund og grund repræsenterer. Og igennem prøvelser, så ser vi også, hvordan at Gud han viser sig trofast. Hvordan han med sin store magt bærer os igennem og omslutter os med sin kærlighed. For hver gang vi ser Guds trofasthed i vores liv, jamen så vokser vores tillid til ham. Vores tro den består i at stole på, at Gud han er trofast, at han er trofast, at han er troværdig, at han er troværdig, at han er pålidelig, at han aldrig svigter, at vi kan regne med ham i alle ting og stole på ham. Og hvordan vil vi nogensinde finde ud af det, hvis ikke vi oplevede prøvelser? Det er derfor prøvelser, de er nødvendige. De er nødvendige, fordi de bevarer os afhængige af Gud. Og de er med til at bevare og styrke og rense vores tro, sådan at vi holder fast i Gud, sådan at vi holder fast ind til enden. Men det er i sidste ende Gud, der er trofast. Det er ham, som vil bevare os. Den ægte tro, som er født af Gud, den tro, som er givet os i den nye fødsel, den forgår aldrig. Peter han skriver her i vers 7, at vores tro er mere værd end det forgængelige guld. Og det er der to grunde til, som vi skal se her til allersidst kort. Den ene grund det er, at guld, selvom det er det allermest ædle metal, der findes, som i princippet ikke ruster eller fortæres, jamen så vil det alligevel forgå en dag ved verdens ende, når verden den vil brænde op, og Gud vil gøre alting nyt. Men vores tro, den vil aldrig forgå. Gud vil bevare den til evig tid, så derfor er den mere værdifuld end guld. Den anden grund til, at vores tro er mere dyrebar end guld, det er, at selvom guld er et af de mest dyrebare metaller, vi kender, jamen så kan guld kun skaffe os adgang til materielle ting. Guld kan ikke købe os noget af sand værdi. Men vores tro derimod, vores tro på, at Jesus Kristus er død for vores synder og opstået igen på den tredje dag, det er den tro, der gør, at Jesus byder os velkommen i de evige boliger. Det er den tro, der gør, at vi har et levende håb om en evig arv, som ligger gemt i himlen til os, som af Guds magt bevares ved troen indtil enden. Så al ære til Gud for hans værk i os. Selvom de her prøvelser er vanskelige, selvom de er hårde, selvom vi lider under svære ting, så skal vi ikke fortvivle, fordi Gud har et formål. Han siger her i sit ord, at de er nødvendige. Så hver eneste gang, du står med en vanskelighed, du vil sikkert ikke forstå, hvorfor den er nødvendig. Det er Guds skjulte visdom.
men vi kan vide, at det ikke er ligegyldigt. Det er ikke spildt. Det er ikke for meget. Der er en grund. Gud vil igennem prøvelsen bevare os. Og det er derfor, at den her titel med, at vi er bevaret ved tro gennem prøvelse, har sådan lidt en dobbelt betydning. Vores tro, den er bevaret gennem prøvelser. Det vil sige, prøvelserne er med til at bevare vores tro. Men samtidig så er det også troen, der bevarer os, når vi går gennem prøvelser. For hvis ikke vi havde en tro, hvis ikke Gud bevarer vores tro, så ville vi knække under prøvelserne. Så tro og prøvelse har sådan en gensidigt skærpende effekt, som gør, at Gud bruger prøvelser til, at vi skal holde ud og blive ved ind til enden, så vi skal få del i hans evige løfter. Amen. Lad os bede sammen. Far i himlen, almægtige og vidunderlige Gud, du som har al visdom og al kundskab, du som er god og kun god, kærlig og kun kærlig Gud. Tak fordi, at du har givet os et håb. Tak fordi, du har givet os en tro. Og far, vi takker dig fordi, at du vil bevare os. Tak fordi, at når vi tror på dig, så er det ikke noget, vi gør i egen kraft, så er det noget, du har gjort i os. Og far, jeg beder for enhver her, som kæmper, som lider, som har det svært for. Jeg beder om, at du vil bevare troen. Jeg beder om, at du vil hjælpe os alle sammen til at klynge os til dig. At se væk fra os selv og vores egen formåen. Og se hen til dig og din magt og dine løfter om at bevare os. Far, hjælp os til at holde ud. Og hjælp os til at stole på, at der er en grund til de ting, vi går igennem. Det er nødvendigt, for at du vil bevare os ind til enden. Det er nødvendigt for at rense og styrke vores tro for. Tak fordi vi kan vide det. Og tak fordi vi kan hvile i det. Og kæmpe med den forståelse. Tak, at det kan blive en glæde for os, at du prøver os, fordi du vil bevare os. Du vil have, at vi holder ud til enden. Far, må det være en glæde for os. Og vi priser dig under alle forhold. Vi giver dig æren. Amen.